Joo, siunaa Jeesus tämä munkin sanaosuus tässä. Mennään tuonne Luukkaan evankeliumiin ja sieltä luvusta 16, niin sieltä jakeesta 13 muutama jaetta mä luen. Ei kukaan palvelija voi palvella kahta Herraa, sillä hän on joko tätä vihaava ja toista rakastava, taikka tähän liittyvä ja toista halveksiva. Ette voi palvella Jumalaa ja mammonaa. Tämän kaiken kuulivat fariseukset, jotka olivat rahan ahneita, ja he ivasivat häntä, ja hän sanoi heille, te juuri olette ne, jotka teette itsenne vanhurskaiksi ihmisten edessä, mutta Jumala tuntee teidän sydämenne, sillä mikä ihmisten kesken on korkeata, se on Jumalan edessä kauhistus. Eli semmoitteet asiat kuin oma omaisuus tai joku asema niin menestyksen mittareina niin on Herralle kauhistavia asioita. Luukkaan evankeliumista luvusta 12 mä jatkan, niin siitä luku 12 ja jakeesta 13 eteenpäin mä luen. Niin muuan mies kansanjoukosta sanoi hänelle, opettaja, sano minun veljelleni, että hän jakaisi kanssani perinnön. Mutta hän vastasi hänelle, ihminen, kuka on minut asettanut teille tuomariksi tai jakomieheksi? Ja hän sanoi heille, katsokaa eteenne ja kavahtakaa kaikkea ahneutta, sillä ei ihmisen elämä riipu hänen omaisuudestaan, vaikka sitä ylenpalttisesti olisi. Ja hän puhui heille vertauksen sanoen, rikkaan miehen maa kasvoi hyvin. Niin hän mietti mielessään ja sanoi, mitä minä teen, kun ei minulla ole mihin viljani kokoaisin? Ja hän sanoi, tämän minä teen. Minä revin maahan aittani ja rakennan suuremmat ja kokoan niihin kaiken eloni hyvyyteni. Ja sanon sielulleni, sielu, sinulla on paljon hyvää tallessa moneksi vuodeksi, nauti lepoa, syö, juo ja iloitse. Mutta Jumala sanoi hänelle, sinä mieletön, tänä yönä sinun sielusi vaaditaan sinulta pois. Kenelle sitten joutuu se, minkä sinä olet hankkinut? Näin käy sen, joka kokoaa aarteita itselleen, mutta jolla ei ole rikkautta Jumalan tykönä. Et ihmisen elämä ei riipu hänen omaisuudestaan, vaikka sitä olisi ylenpalttisesti. Ja oikeasti kun me kuolemme, niin me ylitämme sen rajan taloudellisesti täysin köyhinä. Kauheita ajatella semmoinen ihminen, joka on niin kuin jumittunut siihen omaan rikkautensa tässä elämässä ja on sen varassa, niin mitä hän ajattelee, kun hän kuolee? Ei mitään. Ei ole enää sitä rahaa turvana. Ei ylitetä rahaa, vaikka joku saattaisi heittää sinne hauta tai arkkuun laittaa, vilauttaa jonkun eurosen, niin ei se kyllä mitään, sillä ei mitään tehdä siellä toisella puolella. Täällä sanotaan meidän Raamatussa, että ensimmäinen Timoteuksen kirja luku 6 ja jae 7 sanotaan, sillä me emme ole maailmaan mitään tuoneet, emme myös voi jättää mitään, emme voi täältä mitään viedä. Näin se menee, että ei edes niitä vaatteita. Mutta ehkä meillä sitten on, niin kuin Mika tuossa aikaisemmin sanoi, että meillä on semmoinen erityinen ruumi sitten. Mutta se niin kuin, että me alastomina olemme tänne syntynyt ja alastomana me täältä myös lähdemme. Ja kaikki maailman omaisuus, mitä on, niin se on semmoista väliaikaista. Matteus 6, mä luen sieltä. Ruoste syö ja koi, vai miten se sanotaan? Matteus 6, 19. Älkää kootko itsellenne aarteita maan päälle, missä koi ja ruoste raiskaa, ja missä varkaat murtautuvat sisään ja varastavat, vaan kootkaa itsellenne aarteita taivaaseen, missä ei koi eikä ruoste raiskaa, ja missä eivät varkaat murtaudu sisään eivätkä varasta. Se on kyllä harvinaisen totta, että se, jos ne aarteet on siellä taivaassa, niin se varkaan käsi ei sinne taivaaseen ulotu, kun sillä ei ole sijaa siellä taivaassa, sillä varkaalla. Ex-varkaalla kyllä, tietysti, että mutta, ja ex-murhamiehillä, mutta niin kuin varkaalla. Tämä tosiaan kaikki. Yksi päivä, kun mulle soitti, halusi tehdä semmoinen vakuutustarjouksen, aina välillä soittelee, ja mä ajattelin, että no teen nyt sitten. Että. Sitten se alkoi kyseleen asunnosta, että minkä kokoinen asunto on, ja sitten se kysyi, että se arvioi sitä irtaimiston arvoa sitten, ja että pitäisikö se vakuuttaa vaikka 50 000 euroon. Ja mä aloin niin kuin itsekseni vähän naureskelemaan niitä penkkejä ja tuolia, mitkä on jotkut sinne naapurit kantanut, että mitä siellä niin kuin sit oikeasti olisi semmoista, jos joku jonkun tuolin vie, niin mä en ole vielä sitä tarjousta avannut, mutta kyllä mä voin sen tietysti katsoa. Että. Ja sitten jos meiltä sitten jääkin jotain, okei, meillä jää jotain omaisuutta tänne, niin sitten se jää jollekin. Eikö niin, se jää jollekin jälkeläiselle. Meillä saattaa olla oikein hienoja ajatuksia sen suhteen, semmoisia jaloja, hienoja arvoja, että varmaan se sitten se jälkeläinen käyttää niitä samoja meidän yleviä arvoja suhteessa näihin omaisuuksiin, mutta ei me oikeasti tiedetä. Jos sulta jää talo, niin onko siellä bordeli jonain päivänä? Mistä me tiedämme tämmöisiä asioita? Ei me oikeasti voi olla niin kuin ihan varmoja. Saarnaajan kirjassa luvussa 2, jakeessa 18-19. Ja minä kyllästyin kaikkeen vaivannäkööni, jolla olin vaivannut itseäni auringon alla, koska minun täytyy se jättää ihmiselle, joka tulee minun jälkeeni. Ja kuka tietää, onko hän viisas vai tyhmä. Mutta hallitsemaan hän tulee kaikkia minun vaivannäköjäni hedelmiä, joiden tähden minä olen vaivannut itseäni ja ollut viisas auringon alla. Tämäkin on turhuutta. Turhuuksien turhuus. Kaikki. Onko kaikki turhaa? No, eihän nyt siis Jumala tietenkään ei ole kaikille antanut omaisuutta eikä rahaa, että jos sitä rahaa ei ole, niin se tavallaan ei ole ongelma. Sitten pitää laskuja maksaa, niin sitten voi miettiä, että mistä se nyt sitten saisi ne. Mutta sitten on tämmöistäkin, on niin kuin menestysteologia, mikä on vähän semmoinen kyllä harhanäkemys. Se perustuu siihen, että uskovalla, jos on niin kuin uskova, niin sitten näkyy tämmöistä niin kuin siunausta, mikä on niin kuin taloudellista siunausta, terveydellistä ja sosiaalista menestymistä. Ja sen mukaan sitten köyhyys on semmoinen niin kuin kirous. Että se on niin kuin huono asia. Tämmöistä on paljon ja yleensä se näkyy sitten siinä, että sillä pastorilla on mersu vaikkapa tai joku tämmöinen, että niinku se siunaus on sitten siinä, mutta se, jos se menee tälleen niinku ulkoisiin mittareihin, niin voitte jokainen kuvitella, minkälaisia ongelmia siitä sitten tulee, että pitää näyttää sitten sitä uskoa jotenkin ulospäin, ottaa lainaa, että saa jonkun hienon auton. Tai jotain vastaavaa. Mutta siis köyhyys, ilman muuta köyhyyshän voi olla valtava siunaus oikeasti. Köyhyys voi olla siunaus oikeasti. Kyllä, näin on. Me ei olla tuon menestysteologian kannalla meidän seurakunta. Me olemme iloisia köyhiä. Mä en muuten tiedä, että jos Jeesuksella oliko siellä joku rahasäkki olkapäällä, kun se käveli? Ei varmaan ollut. Että.
Ja sillä on ollut paikkaa, mihin sen päänsä kallistaa.
Ei niin, että ei se sillä ei varmaan ollut taloudellisesti. Köyhästä perheestä oli. Ja.
Niin. Hmm.
Mutta Jumala tuli, niin kuin, ei se tullut tänne niin kuin antaa niin kuin miljoonia euroja. Tai. Se tuli saattaa tänne ihmisiä niin kuin Jumala yhteyteen. Sen takia Jeesus tuli tänne etsimään eksyneitä ja pelastamaan syntisiä ihmisiä, että ei ne parantamista semmoitteekka siinä ollut se pääasia, vaan nimenomaan, että se syntiasia, siihen tuli ratkaisu, että Jumala lähetti poikansa tänne ja sitten hän sovitti meidän syntimme. Ja uskomalla ottamalla se sovituksen sana vastaan, meillä on rauha Jumalan kanssa ja meillä on yhteys meidän taivaan isään, Jumalaan. Että se tavallaan se poistui se kauhea railo, mikä oli siinä Jumalan ja ihmisen välissä. Et sen takia Jeesus tuli tänne, että se oli osa niin kuin Jumalan pelastussuunnitelmaa. Ei siinä ollut rahatukut tai mersut kyseessä. No jos meillä sitten omaisuutta, siis eihän se synti tietenkään ole, että on rahaa tai omaisuutta. Kiitos Jumalalle, jos on rahaa. Kiitos Jumalalle, jos ei ole rahaa. Se on näin, kumpainenkin. Omaisuuteen tietysti kiintyy helposti ja siinä on aina semmoinen vaaramomentti suhteessa rahaan, että se on niin kuin tosi toi ensimmäinen Timoteus luku 6 ja 10. Siinä sanotaan se rahan himo. Siinä sanotaan aika suoraan, että sillä rahan himo on kaiken pahan juuri. Sitä haluten monet ovat eksyneet pois uskosta ja lävistäneet itsensä monella tuskalla. Rahan himo. Mut jos on rahaa, mutta ei ole rahahimoa. Ja ahneus on epäjumalan palvelusta myös. Jos tulee semmoinen, että haluaakin, niin kuin, että mä haluan lisää tuota rahaa. Että mä rakastan sitä. Että sitä on mulla paljon. Ja että siitä tulee semmoinen valta. Mä voin hallita muita ihmisiä, kun mulla on rahaa. Mä voin alistaa toisia. Mä voin kontrolloida toisia. Mä voin korottaa vuokraa, vaikka mä en halua. Mutta tämä on just saatanallinen näkemys tähän asiaan. Tämmöistä saatana nimenomaan haluaa, että ihmiset tulee semmoinen valta toisiinsa nähden ja kontrolloi, että pystyy kontrolloimaan jotenkin toisten elämää. Se on tosi niin kuin semmoinen syvältä oleva, ei hyvä asia. Katsotaan tuosta Jaakobin kirjasta luvusta 5, siellä jatketaan vielä tästä, mitä siellä on viestiä rikkaille. Jos joku on taloudellisesti rikas, niin se on ihan ok, ei siinä ole mitään. Tässä mä tuon vaan esille niitä asioita, että siinä on niin kuin omat vaaransa. Jaakobin kirje luku 5. Kuulkaa nyt te rikkaat, itkekää ja vaikeroikaa sitä kurjuutta, joka on teille tulossa. Teidän rikkautenne on mädännyt ja teidän vaatteenne ovat koin syömät. Teidän kultanne ja hopeanne on ruostunut ja niiden ruoste on oleva todistuksena teitä vastaan ja syövä teidän lihanne niin kuin tuli. Te olette koonneet aarteita viimeisinä päivinä. Katso, työmiesten palkka, jonka te vainioittenne niittäjiltä olette pidättäneet, huutaa. Ja leikkuumiesten valitukset ovat tulleet Herra Sebaotin korviin. Te olette herkutelleet maan päällä ja hekumoineet. Te olette sydämenne syötelleet teurastuspäivänä. Vanhurskaan te olette tuominneet ja tappaneet. Hän ei vastusta sitä. Mä rakastan tätä Raamattua siitä, kun täällä puhutaan niin suoraa asioista, puhutaan niin kuin ne asiat on ja jokainen Jumalan sana on tietysti Jumalan hönkäyttämä täällä Raamatussa ja se on totta ja se on lisäksi virheetöntä Jumalan sanaa. Totta kai me voidaan rahaa ajatella, että säästää, se on niin kuin järkevää myös säästää vaikka huomiseksi, mutta emme me tiedä, tuleeko sitä huomista. Et siinä on tietysti tämäkin näkökulma. Erilaisia huolia meillä on, mutta Raamattu sanoo, että ei meidän tarvitse huolehtia. Kyllä mullakin, jos olisi semmoinen tilanne, että olisi niin kuin olisi laskuja enemmän, mitä niin kuin pystyisi maksamaan, niin kyllä totta kai sen on naurettavaa, jos ihmiselle ei tulisi semmoinen huoli, että mites tästä nyt. Kyllä kai, niin kuin, mutta täällä kyllä sanotaan Raamatussa, että semmoinen ylenpalttinen huolehteleminen, niin se on ihan tarpeetonta. Ja kyllä Jumala sitten, kun katsoo taakkepäin, niin niistä, mistä on ollut huoli, niin kyllä ne sitten kumminkin on mennyt ja jotenkin suhtautunut. Täällä Luukkaan evankeliumissa luvussa 12, jakeessa 24 sanotaan, katselkaa kaarneita, eivät ne kylvä, eivätkä leikkaa. Ei niillä ole säilytyshuonetta, eikä aittaa. Siinä alussa oli se rikas mies, kun luettiin se, teki se, mutta ei isomman säilytyshuone. Ja Jumala ruokkii ne, kuinka paljon suurempiarvoisia te olette kuin linnut. Et kyllä se Jumala huolehtii, se on tietysti totta. Mutta se, että mikä ihmisten kesken on korkeata, se on Jumalan edessä kauhistus, sanottiin siellä alussa. Ja moni miehen tie on kuoleman tie. Että tietysti tarvitaan kaikissa asioissa Jumalaa, että se oma pää on semmoinen, että me luullaan, että ehkäpä tämä on oikea tie, mutta sitten se ei välttämättä ole. Että jos ei se ole käännytty Jumalan puoleen siinä asiassa. Joku asia saattaa olla, että se tuntuu meistä ihan heti, että hei, vau. Mutta sitten jos ei me olekaan kysytty että Jumalalta, että onko tämä tosiaan vau. Kyllä meidän pitää kaikki asiat niin kuin Jumalan kautta. Ja sitten toi, että meidän ei tarvitse sillä niin kuin huolehtia, että katsokaa niitä lintuja, Jumala antaa neille. Ei se tietystikään tarkoita semmoista vastuuttomuutta, semmoista hälläväliä meininkiä. Että ei mennä sitten töihin ja ei makseta vuokria, että kyllä Jumala huolehtii. Kyllähän hän niin kuin hengissä pitää, kyllähän Suomessa ruokaa saa, ei se siitä ole kiinni. Tuli, vaikka tänne Ollikkala iltaan tulee tiistaina, niin saa ainakin 2 päiväksi pysyä hengissä. Ei se siitä ole. Ja etteikö niin kuin muita auteta, totta kai autetaan. Luukas 12, tuosta sama luku, niin jakeet 33-34. Myykää mitä teillä on ja antakaa almuja. Hankkikaa itsellenne kulumattomat kukkarot, loppumaton aarre taivaisiin, mihin ei vara sulotu ja missä koi ei turmele. Sillä missä teidän aarteenne on, siellä on myös teidän sydämenne. Siinä oli toi, että on aarre taivaat. Ja meillä voi olla aarteita, mutta se kysymys onkin siinä, että missä ne ovat ne aarteet. Onko ne siellä ulkovarastossa, siellä laatikossa jossain piilossa vai onko ne sitten taivaassa? Taivaassa ne on turvassa ne aarteet, kun sinne se varase ei ainakaan pääse. Ja sitten kysymys, että miten me voimme sitten kerätä niitä aarteita sinne taivaaseen. No siinä on ykkösasia kyllä ehdottomasti se, että Jumala ja luottamus Jumalaan. Mutta niin kuin me voidaan nyt tässäkin hetkessä jokainen ajatella ihan itse, että tämmöisiä ihan yksinkertaisia asioita, että mistä me saamme nautintoa meidän elämässämme. Et sä voit miettiä, niin kuin, mistä sä saat henkilökohtaisesti nautintoa sun elämässä ja mihin sinä käytät aikaasi. Ja rakastatko sinä lähimmäistäsi ja miten se rakkaus ilmenee niin kuin käytännössä. Ja onko sitten se, mitä me tehdään päivisin, onko se, mihin me käytetään aikaa eniten ja mitä me tehdään ja mistä me saadaan nautintoa elämässä, niin onko se Jumalan tahdon mukaista. Ja jos en mä tiedä, onko se Jumalan tahdon mukaista, voidaan kysyä, se aina niissä tilanteissa, että mitä Jeesus tekisi tässä tilanteessa. Se monesti se auttaa semmoinen kysymys, että mitä Jeesus tekisi. Sitten niin kuin, okei, että totta kai näinhän Jeesus tekisi tietysti. Sitten mäkin voin tehdä semmoista. Että semmoisia on hyvä välillä pohtia, että toi eka, mistä saamme nautintoa elämästä. Että ne elämän nautintolähteet tietysti voi olla erilaisia. että mitä se on jokaisella henkilökohtaisesti. Ja sitten voi niitä, mitä siitä tuli niin kuin vastauksia mielessäni, niin niitä voi sitten etsiä niin kuin Raamatusta ja katsoa, että onko se sinne päinkään. Toisaalta hyvä, että se olisi sinne päinkin, eikö se olekin? Olisi ainakin toivottavaa. Joku varmaan, mutta kyllä siellä meikäläisenkin varmasti on elämässä osuuksia, mitkä pikkasen lipsahtaa tuohon marginaalin puolelle. Mutta Jeesus auttaa siinäkin, että kun elämme vaan tätä uskovien elämää, niin kyllä se täytyy nyt jotain hyvänen aika tapahtua edistystä tässä uskovankin elämässä, vaikka välillä aika tahmelta tuntuu. Ensimmäinen Timoteuksen kirja luku 6, jakeet 17-19. Kehoitan niitä, jotka nykyisessä maailmanajassa ovat rikkaita, etteivät ylpeilisi eivätkä panisi toivoansa epävarmaan rikkauteen, vaan Jumalaan, joka runsaasti antaa meille kaikkea nautittavaksemme. Kehoita heitä, että tekevät hyvää, hyvissä töissä rikastuvat, ovat anteliaita ja omastansa jakelevat, kooten itsellensä aarteen, hyvän perustuksen tulevaisuuden varalle, että saisivat todellisen elämän. Niin, saisivat todellisen elämän. Kristuksessa me olemme rikkaita, se on tietysti toinen puoli. Mutta siinä ei nyt puhuta niin kuin setelitukoista. Kristus on meille antanut. Me voimme sitten myös antaa, tietysti se on se. Ensimmäinen Johanneksen kirje luku 3 jae 17. Katsotaan, missä tuolta löytyy. 3.17. Jos nyt jollakin on tämän maailman hyvyyttä, ja hän näkee veljensä olevan puutteessa, mutta sulkee häneltä sydämensä, kuinka Jumalan rakkaus saattaa pysyä hänessä? Niin. No me annamme, koska Jumala on meille antanut. Annamme, koska haluamme antaa. Emme anna Vanhan testamentin lain määräysten mukaisesti, vaan annamme, emme anna niin kuin laista, vaan me annamme armosta. Me annamme, niin kuin miten Pyhä Henki on meitä osoittanut antaa. Se ei ole semmoinen lakiasia. Ja annamme, koska rakastamme Jumalaa. Ja mitä meille jää, kun me olemme jotain auttanut tai antanut vesilasiin, niin se kaikki on tietysti Jumalalta olemme saaneet lahjaksi ja sitten me kiitämme Jumalaa. Ja Jumala huolehtii joka tapauksesta, on sitä omaisuutta tai ei sitä omaisuutta ole. Eli tämä ei ole mikään semmoinen rikkaan syytöspuhe tai jotenkin rikkautta vastaan, ei tietenkään. Tuolla filippiläiskirjeessäni, luvussa 4, niin katsotaan on jakeet 12-13. Siellä Paavali. Osaan elää niukkuudessa, osaan myös elää runsaudessa. Kaikkeen ja kaikinlaisiin oloihin minä olen tottunut, sekä olemaan ravittuna että näkemään nälkää, elämään sekä runsaudessa että puutteessa. Kaikki minä voin hänessä, joka minua vahvistaa. Paavali oli kokenut nälkää ja vilua ja köyhyyttä, mutta myös sitten rikkautta ja myös yltäkylläisyyden hetkiä. Ja omaisuutta tärkeimpänä on tietysti tämä jumalisuus yhdessä tyytyväisyyden kanssa. Jumalaisuus yhdessä tyytyväisyyden kanssa. Se on siellä ensimmäinen Timoteus 6.6. Että se... Me emme voi olla tyytyväisiä, jos me ollaan eri mieltä Jumalan kanssa. Ei me voi olla, koska jos me ollaan uskovia ja me luetaan Raamattua, niin alammeko me sitten vääntää Jumalan kanssa niin kuin kättä? Kumpi tässä nyt on oikeassa? Et kyllä se, et siinä on se taipuisuus kyllä, että meidän tulee taipua tähän Jumalan sanaa. Kyllä se näin on. Siis ihan tämmöisissä, siis tämä yhteiskunta muuttuu. Yhteiskunta muuttuu ja saattaa myös jotkut valtakirkot ehkä muuttua. Mutta ei se sitä tarkoita, niin kuin, että me muutumme. Eihän siis tietyt raamatulliset periaatteet, niin ei niitä aleta muuttamaan yhteiskunnan muuttuessa ympäriltä. Jos täällä ihmiset niin kuin vaihtelee vaikka sukupuolia päivittäin mieltymystensä mukaan, niin ei se sitä tarkoita, että me alamme joskus julistamaan, että se on oikein. Ei. Ei se ole, että tietyt tämmöiset raamatulliset periaatteet, mutta ne voi olla myös semmoisia, mikä liippaa oikeasti mua, että mä ajattelen, että joo, kyllä se näin pitäisi olla. Että mitä se Jumala täällä, kuinka hän kehtaa tämmöistä kirjoittaa. Mutta sitten meidän täytyy kyllä vähän niin kuin perehtyä tähän sanaan paremmin ja sitten se lopputulos on se, että niin, että anteeksi Jumala, minä aloin pöyhistelemään itseäni täällä ja olin menossa tänne maailman vesille mukaan. Mutta siinä tilanteessa, mikä sulla on, tulee tämmöisiä asioita, niin mitä Jeesus tekisi tässä tilanteessa? Mitä Jeesus tekisi? Niin sitten aika monesti sitten, että okei, näinhän se menee. Me voimme taipua. Vaikeita se voi olla, mutta jos se Jumalan sanan kautta, eihän se, jos toinen ihminen sanoo, pläjäyttää sun naamaa jotain, eihän sitä usko. Mutta jos sen sitten niin kun opiskelemalla täältä Raamatusta, niin se tulee jakeluun, niin sitten se niin kun pikkuhiljaa, että no juu, se sovitaan näin. Mutta ei sanota sille toiselle tietenkään, että se oli oikeassa. No voidaan me sanoa sitten vähän myöhemmin. Joo. Roomalaiskirjan luku 12, mä luen siitä vielä ja sitten lopetellaan. Täällä puhutaan uudesta elämästä. Niin minä Jumalan armahtavan laupeuden kautta kehoitan teitä veljet antamaan ruumiinne eläväksi, pyhäksi, Jumalalle otolliseksi uhriksi. Tämä on teidän järjellinen Jumalan palveluksenne. Älkääkä mukautuko tämän maailman ajan mukaan, vaan muuttukaa mielenne uudistuksen kautta, tutkiaksenne, mikä on Jumalan tahto, mikä hyvää ja otollista ja täydellistä. Sillä sen armon kautta, mikä minulle on annettu, minä sanon teille jokaiselle, ettei tule ajatella itsestänsä enempää kuin ajatella sopii, vaan ajatella kohtuullisesti sen uskon määrän mukaan, minkä Jumala on kullekin suonut. Sillä niin kuin meillä yhdessä ruumiissa on monta jäsentä, mutta kaikille jäsenille ei ole sama tehtävä, niin me, vaikka meitä on monta, olemme yksi ruumis Kristuksessa, mutta itse kukin olemme toistemme jäseniä. Ja meillä on erilaisia armolahjoja sen armon mukaan, mikä meille on annettu. Jos jollakin on profetoimisen lahja, käyttäköön sitä sen mukaan, kuin hänellä uskoa on. Jos virka, pitäköön virastaan vaarin. Jos joku opettaa, olkoon uskollinen opettamisessaan. Jos kehottaa, niin kehottamisessaan. Joka antaa, antakoon vakaasta sydämestä. Joka on johtaja, johtakoon toimellisesti. Joka laupeutta harjoittaa, tehköön sen iloiten. Olkoon rakkaus vilpitön, kammokaa pahaa, riippukaa hyvässä kiinni. Olkaa veljellisessä rakkaudessa helläsydämiset toisianne kohtaan. Toinen toistenne kunnioittamisessa kilpailkaa keskenänne. Älkää harrastuksessanne olko veltot, olkaa hengessä palavat, palvelkaa Herraa. Olkaa toivossa iloiset, ahdistuksessa kärsivälliset, rukouksessa kestävät. Pitäkää pyhien tarpeet ominanne, harrastakaa vieraanvaraisuutta. Siunatkaa vainoojianne, siunatkaa älkääkä kirotko. Iloitkaa iloitsevien kanssa, itkekää itkevien kanssa. Olkaa keskenänne yksimieliset, älkää korkeita miettikö, vaan tyytykää alhaisiin oloihin. Älkää olko itse mielestänne viisaita, älkää kenellekään pahaa pahalla kostako. Ahkeroikaa sitä, mikä on hyvää kaikkien ihmisten edessä, jos mahdollista on, ja mikäli teistä riippuu, eläkää rauhassa kaikkien ihmisten kanssa. Älkää itse kostako, rakkaani, vaan antakaa sijaa Jumalan vihalle, sillä kirjoitettu on, minun on kosto, minä olen maksava, sanoo Herra. Vaan jos vihamiehilläsi on nälkä, ruoki häntä, jos hänellä on jano, juota häntä, sillä näin tehden sinä kokoat tulisia hiiliä hänen päänsä päälle. Älä anna pahan itseäsi voittaa, vaan voita sinä paha hyvällä. Joo, Jeesus. Todellakin, niin kuin tuossa sanottiin tässä roomalaiskirjan luvun 12 alussa, että voi antaa sen oman ruumiin eläväksi, pyhäksi, Jumalalle otolliseksi uhriksi. Ja nyt jos joku kuulija, vaikka joskus netissä tämän kuulee, ja, niin voi myös antaa sen oman elämänsä. Me ollaan tässä puhuttu rahasta ja omaisuudesta, mutta voi koko elämänsä kaikkinensa antaa Jeesukselle. Kumartua ja polvistua siinä Kristuksen edessä, vaikka omassa keittiöhuoneessa, ja rukoilla, että Jeesus, tule minun elämääni ja pelasta minut. Pelasta minut. Minä haluan, että alkaa elää sinulle ihan niin kuin tämä Raamattu sanoo. Ei sillain, että toinen jalka on maailmassa, missä on kaiken lailla sekoilua, vaan että molemmat jalat tukevasti siellä, Herra, sinun valtakunnassasi. Joo, kiitos Jeesus sinusta ja kiitos siitä, että sä oot antanut meille erilaisia lahjoja. Me voimme antaa, me voimme opettaa, me voimme huolehtia heikoista ja kaikkea tämmöistä. Joo, kiitos ja kunnia sinulle Jeesus. Aamen.